Book 2 74
Septindesmit cetri
Chiedere qualcosa
Kaut ko lūgt
Mi può tagliare i capelli?
Vai jūs varat man nogriest matus?
Non troppo corti. Per favore.
Ne pārāk īsus lūdzu.
Un po' più corti, per favore.
Nedaudz īsākus lūdzu.
Può sviluppare le foto?
Vai jūs varat attīstīt fotografijas?
Le foto sono nel CD.
Fotografijas ir kompaktdiskā.
Le foto sono nella macchina fotografica.
Fotografijas ir fotoaparātā.
Può aggiustare l'orologio?
Vai jūs varat salabot pulksteni?
Il vetro è rotto.
Stikls ir saplīsis.
La batteria è scarica.
Batterija ir tukša.
Può stirare la camicia?
Vai jūs varat izgludināt kreklu?
Può pulire i pantaloni?
Vai jūs varat iztīrīt bikses?
Può aggiustare le scarpe?
Vai jūs varat salabot kurpes?
Ha da accendere?
Vai jūs varat man iedot aizsmēķēt?
Ha dei fiammiferi o un accendino?
Vai jums ir sērkociņi vai šķiltavas?
Ha un portacenere?
Vai jums ir palnu trauks?
Fuma sigari?
Vai jūs smēķējat cigārus?
Fuma sigarette?
Vai jūs smēķējat cigaretes?
Fuma la pipa?
Vai jūs smēķējat pīpi?